Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v tokratni svetovalnici. Katero moko izbrati in zakaj? Na to vprašanje bomo govorili v nadaljevanju s pomočjo naše gostje Anje Bovha iz Zveze potrošnikov Slovenije. Zaradi pestre ponudbe na trgovskih policah se nam namreč pri izbiri moke poraja mnogo vprašanj. Kaj pomeni tip moke, katera je primerna za palačinke, katera za pico, katera za kruh in podobno. Kaj pomeni ostra, gladka in tako naprej. Moka je sicer osnovna sestavina za pripravo testa in s tem osnova za mnoge jedi. V shrambi vsakega gospodinstva je skoraj nepogrešljiva. Če nimamo težav z glutenom, je pšenična tista obvezna, a še zdaleč ni edina. Gospa Anja Bovhan, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Kaj torej pomeni, kakšno moko izbiramo? Veliko je treba vedeti, kako je najprej morda nekaj besed na to temo vas zaneslo v te vode.
Sama prihajam iz Zveze potrošnikov Slovenije, torej strani potrošnikov naših članov smo prejeli kar nekaj vprašanj na temo moke. Bili so zmedeni, katero moko izbrati, kaj pomenijo te številke na moki, torej kaj pomeni tip moke. Potem tudi zdaj veliko se pojavlja na trgovskih policah, naprimer moka Manitoba, moka 0, 0, 0. Kaj dejansko zdaj to pomeni? Torej, potrošnik je bil zmeden, ker se pojavlja toliko novih proizvodov, vendar ne ve, za kakšen namen jih v bistvu uporabiti. No? Tako da to je bil nekako povod za tole našo raziskavo, kjer smo preverili, kaj pomenijo določeni tipi, katero moko uporabiti, za kateri izdelek in podobno.
Pa začniva pri kruhu. Iz katere moke nam bo kruh dobro uspel? Kaj moramo paziti pri tem?
Torej, najprej naj razjasnimo, da moko oziroma žita in posledično izdelke iz žit, torej moko, delimo na krušno moko, in pa na nekrušno. Torej, krušna je tista, iz katere bomo lahko samostojno zamesili testo, saj vsebuje beljakovine, ki v stiku z vodo tvorijo glutensko mrežo oziroma lepek, torej sem znani gluten, ali pa naprimer vsebujejo sluzne snovi, ki v vodi nabreknejo in prav tako pomagajo tvoriti kruh. Nekrušne moke po drugi strani pa so naprimer ječmenova, prosena, koruzna, ajdova, riževa moka, le-te pa imajo zelo malo v vodi netopnih beljakovin in ne morejo same po sebi tvoriti dobre glutenske mreže in s tem tudi lepega, vzhajanega, rahlega kruha. Zato moramo takim mokam, naprimer, dodati en del krušne moke ali pa kakšno drugo vezivo, naprimer jajca ali pa jih popariti, tako da se škrob zakleji in nase veže vodo in s tem lažje oblikujemo hlebče kruha, potice, palačinke ali karkoli drugega.
Se pravi, če moka ni nekrušna, še zdaleč ne pomeni, da z nje ne bo nastal kruh.
Ne, seveda. Tudi nekrušna moka je zelo dober dodatek pri pripravi kruha, vendar se moramo zavedati, da večji kot bo delež nekrušne moke, tudi bolj zbit in pa drobljiv bo izdelek, ki ga bomo na koncu dobili. Če bomo pa želeli kruh izdelati naprimer iz 100% nekrušne moke, pa žal ne bomo dobili kruh, ampak bomo dobili pogačo.
Zdaj, če gremo naprej pri tipih moke, sva zelo različne številke, ste že sami rekli na začetku, najdemo na teh pakiranjih, tip 400 in tip 500 sta seveda najbolj razširjeni, vsem pekaricam dobro znani številki, ampak ta ponudba se je res toliko razširila, seveda trg je bogat tudi na tem področju. Kako se vesti, kako izbirati?
Torej, pšenično moko predvsem lahko delimo glede na tipe moke. Definirani so v pravilniku o kakovosti izdelkovih žit, to je slovenski pravilnik, zato jih morda ne bomo našli v nekaterih drugih državah. Torej, najprej naj pojasnim, kaj pomenijo ti slovenski tipi moke. Torej, tip 400, 500 gre za belo moko, 850 je polbela moka, tip 1100, 1600 črna moka. Na rženi moki bomo prav tako lahko zasledili številke, najpogosteje opazimo naprimer tip 1250. Te oznake nam dejansko povedo, koliko mineralnih snovi to je pepela, vsebuje moka. Kako pa to ugotovijo? In sicer, na primer, sežgemo 100 kg moke tipa 400 in pri tem ostane 400 g pepela. Oziroma 0,4% pepela. Enako velja, na primer, sežgemo 100 kg moke tipa 500, oziroma žita tipa 500 in dobimo potem 500 g pepela. Med tipi, navedenimi s to številko, pa ne bomo našli pšenične polnozrnate moke, ki ima glede na pravilnik lahko do 2% pepela in pa pšenične durum moke, na primer, ki pa ima lahko od 0,9 do 2,0% pepela. Naj poudarim, da več kot pri sežigu ostane mineralnih snovi, boljša ima tudi hranilno vrednost moka. Sicer večji delež mineralnih snovi nam pove, da je pri mletju žita v moko, poleg žitnega jedra, uporabljen tudi vsaj del zunanjega ovoja zrna, torej luske in kalčka, in s tem tudi mineralov in pa prehranske vlaknine, ki so seveda zelo pomembni za našo prehrano. Torej, morda, da se še navežem na te tipe moke in pa, kar sem na začetku omenila, tipe 0, 0, 0 in tako podobno, kar se v zadnjem času pojavlja na naših trgovskih policah. In sicer tip 0, 0 in pa 0 sta dejansko zelo podobna našim tipom moke tip 400 in pa tip 500, vendar italijanski pravilniki poleg količine pepela pri tipizaciji upoštevajo tudi vsebnost beljakovin. Torej so malo bolj natančno določeni te tipi, kaj pomeni 0, 0 in 0, vendar če boste na primer kupili moko tipa 0, 0, se bo zelo podobno obnašala kot moka tipa 400.
Omenili ste že gluten, kaj pa beljakovine, torej v moki, zakaj so pomembne?
Torej, predvsem, če govorimo o krušnih mokah, naprimer pšenična moka in pa v manjši meri tudi ržena, ječmenova, vsebujajo v vodi netopne beljakovine in sicer glutenin in pa gliadin, ki sta zelo pomembni za pripravo testa in predstavljata nekako 80% vseh beljakovin v žitnem zrnu. Ko dodamo vodo, se ti dve beljakovini povežeta in pa tvorita glutensko mrežo, ki se potem počasi razvija, ko testo gnetemo ali pa ga na primer daljši čas pustimo vzhajati, kot je to v primeru kislega testa ali pa druži. Pri kvašenem testu kvasovke, v bistvu kot produkt fermentacije, proizvajajo potem ogljikov dioksid, ki se ujame v to glutensko mrežo in povzroči, da nam kruh lepo naraste oziroma se testo dvigne. Zdaj, količina in kakovost teh dveh beljakovin oziroma tega lepka glutena sta zato najpomembnejša tehnološka dejavnika pri pripravi različnih izdelkov iz mok. Žal pa ne moremo ugotoviti, kakšen delež posameznih beljakovin dejansko moka vsebuje samo iz embalaže. Lahko razberemo delež skupnih, torej topnih in netopnih beljakovin, iz hranilne tabele ne vemo pa, koliko je dejansko netopnih. Vendar pri pšenični moki se ta delež giblje okoli 80%.
Anja Bovha, narediva kratek glasbeni predah in seveda bova nadaljevali tudi o moči moke, bova spregovorili in o teh razlikah, kaj je značilnost namenske moke, zakaj je drugačna in podobno. Seveda povabiva k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00. Danes torej tema moka.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V svetovalnici danes govorimo o moki. Naša gostja je Anja Bovha iz Zveze potrošnikov Slovenije, ki je namreč naredila raziskavo na slovenskem trgu, kakšne moke vse prodajajo in kaj vse je zanje značilno. Nekatere moke so označene tudi z močjo, torej kakšna je moč. Kaj nam pa to pove?
Ja, moč je na moki označena s črko dvojni V. Lahko zasledite naprimer več kot 350 ali podobno, to velja naprimer za moko Manitoba. In sicer moč opisuje sposobnost moke za raztegovanje in pa zadrževanje plinov med vzhajanjem izdelka, povezana pa je tudi s kakovostjo beljakovin in sicer sposobnostjo tvorbe glutena. Moč moke izmerijo na napravi imenovani alverogram, Šibka moka dosega vrednosti nekje pod 170, medtem ko najmočnejše dosežejo tudi več kot 350. Močnejša kot je moka, pozneje se bo testo začelo trgati in pa sesedati.
Se pravi, lahko rečeva, da je primerna ta moka za pico, pa tudi vlečno testo.
Lahko rečemo tako, ja. Res je, naprimer, da bo taka moka zelo dobra za samo raztegovanje testa, ne bo se trgalo in tako, vendar je res, naj poudarim, da taka moka zaradi visoke vsebnosti glutena je potem tudi v bistvu izdelek iz te moke teže prebavljiv in pa zaradi manjše vsebnosti škroba na račun večje vsebnosti beljakovin lahko tudi manj okusen. Tako da tudi za pico ali za kruh, na primer, se priporoča vseeno mešanje take moke z drugimi vrstami moke, lahko jo dodajamo nekje do 30%, priporočajo na primer izkušeni peki.
Bomo dobili tak pravi učinek.
Ja.
Ostra ali gladka, tudi to je, nekateri recepti seveda zahtevajo ostro moko, kakšna je razlika tukaj?
Torej ja, še ena delitev moke, in sicer glede na delce, glede na velikost delcev moke. Gladka moka ima manjše delce, medtem ko ima ostra večje delce moke. Ni pa to označevanje obvezen podatek, zato morda ne bo vedno označeno. A po večini je ostra moka kar označena, naj pa poudarimo, da morda, če pošljemo moža ali kogarkoli v trgovino po ostro moko, da ni nujno, da je vsaka moka tipa 400 tudi ostra moka. Torej, bodimo pozorni, da ostra moka bo označena večinoma na embalaži kot ostra moka.
Namenska moka, tudi tukaj je ponudba precejšnja. Torej, poznamo moke tako za pekovsko pecivo drobno, kot za potice, posebej za krofe recimo. Zakaj je taka oznaka potrebna? Kaj je specifika?
Tu gre dejansko za izbrane moke, katerim ponavadi niso dodane druge sestavine, vendar gre za izbrano vrsto žita oziroma mešanice različnih mok, ki pa imajo te posebne lastnosti. Torej, ali gre za moč moke, seveda vsebnost beljakovin, ali gre za ostro, za gladko moko, vendar za izbiro namenske moke je večja verjetnost, da nam bo izdelek uspel, kajti bo točno primerno mleta, primernega tipa, primerne moči za tisti izdelek, za katerega se seveda oglašuje. Res pa je, da so povprečno namenske moke za malenko dražje od navadnih mok. V tujih receptih morda zasledimo tudi self-rising flour oziroma moko, ki naj bi sama vzhajala, ki pa jo pri nas lahko najdemo pod imenom bogata moka, je pa to moka dejansko samo z dodanim pecilnim praškem in pa soljo in prav nič drugega. Torej, če morda uporabljamo kakšne ameriške recepte, v katerih zasledimo tako sestavino, lahko moki enostavno dodamo pecilni prašek in pa sol in bomo dobili enako zadevo.
Poslušalko zanima, kako se kombinira gladko in ostro moko, za katere jedi je pomembno, da kombiniramo?
Torej, pogovarjali smo se z vodjo pekovske delavnice na biotehniškem izobraževalnem centru in smo ga ravno potem povprašali, torej, katere moke uporabiti za katero vrsto izdelkov. In ostra moka je predvsem primerna za pripravo nekih kuhanih jedi, torej gre za cmoke, žličnike in druge kuhane izdelke, saj bo tako v bistvu tekstura teh izdelkov najbolj primerna. Gladka moka pa je potem bolj primerna za neka morda vzhajana testa, biskvitno testo, tudi pico in podobno.
Kako pa je z ekološko moko in njeno kakovostjo, kaj pravijo raziskave?
Torej, moka iz ekoloških žit naj bi sicer imela boljše senzorične lastnosti, medtem ko se po tehnoloških lastnostih ne nujno razlikuje od podobnih mok, torej enakega tipa, enake moči iz neekoloških žit. Prepoznamo jo lahko po tem enotnem znaku za ekološko kmetijstvo, zelenem listu, je pa res, da bo izbira lokalne, ekološke moke zagotovo najbolj trajnostna izbira, kar pa si dan danes seveda zelo želimo.
Poslušalka Renata pa zanima, katera moka bi bila najboljša za fin beli kruh. Zahtevna je.
Torej, za fin beli kruh se večinoma uporablja pšenična moka tipa 500. Torej, za tak puhast, mehek kruh ponavadi uporabljajo kar gladko moko tipa 500.
Je pa seveda pomembno tudi, kakšne dodatke damo, ne, ko pečemo, ko zamesimo testo. Ne. Če
Seveda.
želimo bolj mlečno, je seveda potrebno dodati tudi nekaj mleka. Kaj pa pomeni kaljena moka?
Torej, kaljeno moko smo opazili na nekaterih slovenskih spletnih straneh v zadnjem času in smo raziskali, za kaj pravzaprav gre. Torej, taka moka je pripravljena z namakanjem, kaljenjem in pa sošenjem ter na to mletjem celega žitnega zrna. In med kaljenjem encimi razgrajujejo škrob v žitnem zrnu do enostavnejših sladkorjev, ki so seveda potem naprej potrebni za rast nove rastline. In z vidika hranilne vrednosti naj bi bila kaljena moka sicer bogatejša, je pa res, da količina encimov, ki pri tem sodelujejo, lahko moti tehnološki proces izdelave pekovskih izdelkov, zato morda ne bo najbolj primerna za zahtevnejše kvašene izdelke, lahko pa jo poskusimo pri, na primer, pripravi palačink ali česa podobnega.
Jožico pa zanima, kako je s tem, katera moka bolj redi, ali imamo tudi tako oznako, tako analizo.
Zdaj, zagotovo ne moremo reči, da en izdelek bolj redi od drugega, vse je odvisno od načina, kako mi določen izdelek ukomponiramo v svojo celotno, celodnevno prehrano. Torej, moka sama po sebi ne redi, tudi hranilne vrednosti moke, torej energijske vrednosti moke kot take se močno ne razlikujejo glede na tip moke oziroma glede na vrsto moke. Je sicer res, da bo na primer polnozrnata moka, ki jo imamo za bolj zdravo, imela lahko tudi višjo energijsko vrednost, vendar to zagotovo ne pomeni, da bolj redi, kajti taka moka bo vsebovala tudi več prehranske vlaknine, več mineralov, ki pa lahko po drugi strani na primer zavirajo tudi apetit, če lahko tako rečem. Torej, ne moremo trditi, da katerakoli moka bolj redi od druge moke.
Nekaterega kruha bi pojedli več kot drugega. Morda je
morda,
tudi tem.
Morda na ta način, ja.
Ja. Kako pa shranjevati moko doma? Tukaj se pa rado zatakne, ne, da se nam pojavi kaj v moki, česar si ne želimo.
Tako je. Vedno moramo moko shranjevati na suhem, temnem mestu in pa najbolje v neprodušno zaprti posodi. Torej, že takoj, na primer, ko jo prinesemo iz trgovine, je najbolje, da jo zapremo ali v neko vrečo neprodušno zaprto, še bolje seveda v neko stekleno posodo.
Se pravi, da ne pustimo v teh vrečkah papirnatih?
Lahko s papirnato vrečko potem damo v nekaj drugega ali pa pretresemo. Sploh, če so poleti, na primer, v stanovanju zelo visoke temperature, je celo bolje, da jo hranimo v hladilniku. Predvsem pa je ne smemo shranjevati predolgo. Zdaj, proizvajalci sicer navajajo, na primer, za polnozrnato moko eno leto roka datum minimalne trajnosti, medtem ko, na primer, za belo moko tudi 2 leti, vendar iz izkušenj lahko vidimo, da čeprav proizvajalec morda navaja tako dolg rok moke, je z daljšim hranjenjem večja verjetnost, predvsem, da se bodo v moki razvili moli ali pa hroščki, česar si seveda ne želimo. Zato naj poudarim, da je zelo pomembno zapiranje v neprodušno posodo, vendar v kolikor so bili v moki prisotne morda neke ličinke ali kakorkoli že prej, se nam lahko tudi v zaprti posodi razvijajo v potem molje hroščke. Zato velja upoštevati na svet, da polnozrnato moko po odprtju hranimo 3 mesece, belo pa do 8 mesecev. Če pa na primer, morda naj še to poudarim, na moko v omari pozabimo, je rok že pretekel ali ne vemo niti več, dokdaj je uporabna, ker si nismo zabeležili, jo vedno povohamo, vizualno preverimo in če ni nekih znakov kvara, torej tujega vonja, vidne plesni insektov, jo še vedno lahko uporabimo. Taka moka bo še vedno primerna za uporabo. Je pa res, da zaradi možnih nekih nevidnih sprememb v sestavinah bomo lahko razočarani nad senzoričnimi lastnostmi končnega izdelka.
Marijo, zanima, če se pojavijo te drobne črne pikice, je to verjetno že znak, da se nekaj živega dogaja?
Ja. Ja. Kolikor teh pikic ni bilo na začetku, potem pa se pojavijo, je možno, da se nekaj razvija v taki moki.
In jo je treba zavreči.
Ja.
Verjetno tudi ločiti od ostale moke, ne, da se ne naselijo predvsem, še druge.
Seveda, seveda. Zapreti v neko neprodušno posodo oziroma seveda v vreči stran.
Kot rečeno, naredili ste v Zvezi potrošnikov Slovenije raziskavo tudi na trgu. Veliko različnih izdelkov imamo. Kako pa je s cenami?
Torej, ponudbo in cene smo pregledali februarja pri trgovcih z največjim tržnim deležem v Sloveniji in preverili, kakšna je ponudba različnih izdelkov posamezne vrste moke in pa razpon cene. Ugotovili smo, da se cena za kilogram moke giblje vse od nekje 50 centov pa do več kot 6 evrov. Najdraže seveda bodo ekološke moke in pa ne bela moka oziroma pšenična moka, temveč najvišje cene dosega naprimer ajdova moka in pa tudi pirina moka.
Sicer pa pri različnih trgovcih različne cene, kaj pa tukaj lahko rečemo?
Res je, ja, nekateri trgovci stopajo, potem predvsem naprimer diskontni trgovci, da imajo kar za nekaj odstotkov nižje cene, vendar je tudi ponudba močno okrnjena. Torej, ti trgovci naprimer prodajajo en ali dva različna izdelka določenega tipa moke, medtem ko lahko pri drugih večjih trgovcih najdemo celo vrsto različnih izdelkov na polici, torej imamo tudi več izbire, predvsem morda več izbire tudi ekoloških izdelkov, vkolikor želimo posegati po tovrstnih izdelkih.
Miha sprašuje, kako izbirati, če smo občutljivi na gluten. Ali smo dovolj dobro je označeno vse to, da se lahko zanesejo kupci, da bodo kupili tisto res, kar piše?
Torej, najprej seveda mora kupec vedeti, v katerih izdelkih, katera moka vsebuje gluten, katera moka glutena ne vsebuje. Torej, naprimer, koruzna moka ne vsebuje glutena in vkolikor, naprimer, je bila mleta v istem mlinu ali tako, bo na moki tudi označeno, da so lahko prisotne sledi glutena. Torej, če ima seveda kupec, naprimer, celiakijo, zelo hudo celiakijo in ne sme niti sledi glutena imeti, potem seveda take moke ne sme izbrati. Načeloma oznakam lahko zaupamo, je pa res, da potem sploh tisti zelo hudi celiakaši že natančno vedo, katere izdelke lahko izberajo in pa katere ne.
Še vaš nasvet ob koncu, ob tako različni ponudbi mok, je se splača poskusiti različne, da bomo prišli do tistega rezultata, ki ga želimo pri peki, kuhanju, prehranjevanju nasploh.
Zagotovo, ponudba je zelo pestra, okusi so zelo različni, splača se eksperimentirati, dajmo pri domači peki ugotoviti, kaj nam je všeč, igrajmo se naprimer z različnimi deleži, polnozrnate, ajdove, pirine, koruzne, ržene moke, s tem bomo povečali hranilno vrednost izdelka, ki ga pripravljamo in pa tudi izboljšali njegov okus.
Res pa je.
Teksturo bomo, spremenili bomo tudi teksturo in morda ugotovili, da nam je nek izdelek tak še bolj všeč.
Res pa je, da pri kakšni moki imamo malce bolj kiselkast pri okus, ne? In ga morda nismo vajeni. Tako da morda tudi pri otrocih se splača pohiteti že z različnimi okusi, da ne bodo potem vse življenje ustrajali pri belini.
Res je, se strinjam. Čim prej, čim več različnih okusov.
Tudi
pa ponuditi večkrat, predvsem to. Ne obupati pri prvem ponujanju.
Tudi sami ste mlada mamica, verjetno se tega držite.
Se držim, res je.
Velja. Hvala lepa, Anja Bovha, za sodelovanje v tokratni oddaji. Seveda si želimo, da bi kupci modro izbirali in če imajo kakšno slabo izkušnjo z moko, je seveda to izkušnja, ki je ne gre pozabiti, kajti dobro je treba vedeti, komu zaupati, da bomo dobro izbrali tudi v prihodnje. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.